Budeme spolu čítať z knihy Sudcov, zo 6. kapitoly, prvých 15 veršov. Z knihy Sudcov, zo 6. kapitoly, budeme čítať prvých 15 veršov. Izraeliti páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a preto ich vydal na 7 rokov do moci Midiančanov. Moc Midiančanov deptala Izraelitov. Izraeliti si z obavy pred Midiančanmi pripravili útočiská v horských roklinách, jaskyniach a v strmých skaliskách. Len čo Izraeliti dokončili sejbu, prišli k nim Midiančania, Amálekovia a východné kmene. Utáborili sa oproti nim a pustošili úrodu krajiny až po oblasť, ktorou sa vchádza do Gázy. Neponechali v Izraeli ani potraviny, ani ovce, ani voly, ani osly. Prišli so stádami a stanmi, bolo ich ako kobyliek. Nebolo ich možné spočítať a ich tiav bolo bez počtu. Vtrhli do krajiny, aby ju spustošili. Keďže Midiančania Izrael úplne zbedačili, Izraeliti volali a žiadali Hospodina o pomoc. Keď Izraeliti pre Midiančanov volali a žiadali Hospodina o pomoc, Hospodin poslal Izraelitom proroka. Ten im povedal: takto hovorí Hospodin Boh Izraela. Ja som vás vyviedol z Egypta a vyslobodil som vás z domu otrokov. Vytrhol som vás z moci Egypta i z rúk všetkých vašich utláčateľov. Vyhnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. Povedal som vám: ja som Hospodin váš Boh. Nebojte sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate. No vy ste ma neposlúchli. Hospodinov anjel prišiel a v Ofre si sadol pod dúb, ktorý patril Abiezerovcovi Joášovi. Jeho syn Gideon práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju zachránil pred Midiančanmi. Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Gideon odpovedal: prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali, či nás Hospodin nevyviedol z Egypta? Teraz nás však Hospodin zavrhol a vydal nás na pospas Midiančanom. Hospodinov anjel sa k nemu obrátil a povedal: použij svoju silu a vysloboď Izraelitov z moci Midiančanov. Či som ťa neposlal? On však namietol: prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa Menaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Tak, a je to s nami v háji. Povieme si veľakrát, keď sledujeme politickú situáciu v našej krajine. Povieme si, keď sa pozrieme na to, čo sa deje okolo nás. Aj Izraelčania si to môžu povedať. Tak, a sme v háji. Nachádzajú sa nie v ľahkej situácii. Nachádzajú sa pod útlakom okolitých národov. Midiančanov. Utiskujú ich a nedokážu sa z tejto situácie dostať. V prvých 10 kapitolách tejto kapitoly vidíme, ako sa Izrael nachádza v problémoch. V problémoch, z ktorých sa zdá, že neexistuje situácia von. Totiž oni nie sú utláčaní len ich nepriateľmi. Vyzerá to tak, že sú aj opustení samotným Bohom. Dano to dobre povedal minulú nedeľu, keď povedal, že už keď je veľmi zle, tak sa obrátime na pomoc aj k Pánu Bohu. A vidíme to aj na Izraelitoch. Keď už bolo veľmi zle, prosia Pána Boha o pomoc. Ale dostáva sa im nečakanej odpovede. Pán Boh hovorí: Ja som vás vyviedol, ja som vás previedol, ja som vás voviedol. Povedal som vám, nebojte sa, ale vy ste ma neposlúchli. Situácia Izraela sa zdá bezvýchodisková. My vieme, že Pán Boh ale ich nakoniec nenechal úplne stratených. Avšak aj situácia ich záchrancu, toho, ktorý by ich mal zachrániť a toho, cez ktorého ich chce Pán Boh zachrániť, nie je úplne jednoduchá. Izrael je v problémoch a ich záchranca je v skepse alebo v depresii. Vidíme Gideona, ktorý stretáva Hospodinovho anjela. Anjel ho oslovuje: Hospodin s tebou, odvážny hrdina. A ako reaguje Gideon? Prosím, pán môj, ak je Hospodin s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Záchranca je v depresii. Pochybuje o Božej prítomnosti. Gideon pochybuje o tom, že vôbec Pán Boh je s nimi. Ak je Hospodin s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Gideon sa nachádza v akejsi skepse. Z ďalších jeho dvoch vyjadrení môžeme aj vidieť, že prečo? Prečo pochybuje o Božej prítomnosti? Čítame tu dve jeho vyjadrenia. Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali: či nás Hospodin nevyviedol z Egypta? Teraz nás však Hospodin zavrhol a vydal nás na pospas Midiančanom. Izrael sa nachádza v bezvýchodiskovej situácii a ten, cez koho chce Pán Boh Izrael zachrániť, sa nachádza v skepse, v depresii a pochybuje vôbec o tom, že Pán Boh by bol v Izraeli prítomný. Pochybuje o tom z dvoch dôvodov. Tým prvým dôvodom je to, že porovnáva súčasné Božie pôsobenie s minulým Božím pôsobením. Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Gideon sa v ťažkej situácii dostáva do skepse, do beznádeje, práve preto, že súčasnosť, to, ako Pán Boh koná v jeho národe v súčasnosti, porovnáva s minulosťou. Ale neporovnávajú len s tak hociakou minulosťou. Porovnávajú práve s tými najväčšími Božími zázrakmi. Pripomína si práve tie najväčšie Božie činy, ktoré Pán Boh v Izraeli urobil. A to je na jednu stranu dobré. Na jednu stranu si potrebujeme pripomínať, čo Pán Boh v minulosti robil. Ale Gideon sa zameriava len na tie najväčšie zázraky. Zabúda na to, že Pán Boh bol verný svojmu národu 40 rokov na púšti. Každý deň, každé ráno, každé poobede, každý večer. Pozerá sa na slávne, predivné, nadprirodzené divy Pána Boha a hovorí: keď dnes nevidím takúto nadprirodzenosť medzi nami, tak potom Pán Boh nie je medzi nami. Ak dnes nevidím tých pár veľkých nadprirodzených skutkov minulosti medzi nami, tak potom Pán Boh nie je medzi nami. A toto ho dostáva do skepse. Potom sa mu situácia zdá, že Pán Boh ich opustil, že Pán Boh sa o nich nezaujíma, že Pán Boh na nich úplne zabudol. Hovorí: Pán Boh nie je s nami, lebo nevidím zázraky, aké som videl v minulosti. Ten druhý dôvod jeho skepsie pochádza z toho, že nevyznáva svoj hriech. Hovorí: teraz nás však Hospodin zavrhol a vydal nás na pospas Midiančanom. Naozaj sa stalo to, že ich Pán Boh zavrhol? Naozaj sa stalo to, že Pán Boh opustil svoj národ? Nie. Veď čítame to vo verši 7 až 10. Tam vidíme, že Pán Boh ich vydal len na určité obdobie do rúk Midiančanov. To je prvá vec. A druhá vec, sú vydaní do rúk Midiančanov kvôli svojmu hriechu. Izrael znáša následky toho, dneska mi skloňovanie robí problémy, znáša následky toho, že nedôveroval Pánu Bohu. Viete, ja keď prekročím rýchlosť, alebo budem telefonovať počas šoférovania, alebo nebudem sa sústrediť na šoférovanie a havarujem, tak môžem nadávať na výrobcov cesty, že prečo tam postavili práve zákrutu. Ale je práve tá zákruta vinou tomu, že som ja havaroval? Alebo je vinou mojej havárie to, že som nesledoval cestu? Vidíme Nehemiáša, ktorý keď sa dozvie o situácii, a v Biblii vidíme príklad Nehemiáša, ktorý keď sa dozvie o tom, že akom stave sa nachádza jeho rodná zem, jeho zem, ktorú Pán Boh zaslúbil Izraelitom, tak plače, modlí sa, ide na kolená, zápasy za svoj národ. Ale tu vidíme Gideona, ktorému Pán Boh jasne povie, že situácia, v ktorej sa nachádzajú, je kvôli tomu, že nedôverovali Pánu Bohu, že musia znášať následky svojich zlých rozhodnutí, a on namiesto toho, aby išiel do pokánia, aby išiel na kolená, aby vyznával hriech svojho národa, tak sa osopuje na Pána Boha. Vyčíta Pánu Bohu, no to on nás zavrhol, Hospodin nie je viac s nami. Obviňuje iných, nezačína od samého seba. A k čomu ho to nakoniec dovedie? K tomu, že keď prichádza za ním Hospodinov anjel s úžasným posolstvom, Hospodin s tebou, odvážny hrdina, tak Gideon ho odmieta. Odmieta Božú prítomnosť, pretože súčasnosť je iná a iní ľudia za ňu môžu. Tí iní sú zodpovední, nie ja. Ale aj napriek depresii, v ktorej sa nachádza Gideon, Pán Boh svoje konanie s Izraelom nezruší. A prichádza jeho vyslobodenie. Prichádza jeho vyslobodenie aj napriek tomu, že Izrael bol neverný. Avšak dve veci bránia Božiemu konaniu. Prečítajme si ešte raz spolu verše 11 a 15, budeme chvíľu od nich rozmýšľať. Hospodinov anjel prišiel a v Ofre si sadol pod dúb, ktorý patril Abiezerovcovi Joášovi. Jeho syn Gideon práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju zachránil pred Midiančanmi. Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho. Hospodin s tebou, odvážny hrdina. Gideon odpovedal, prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali, či nás Hospodin nevyviedol z Egypta? Teraz nás však Hospodin zavrhol a vydal nás na pospad s Midiančanom. Hospodinov anjel sa k nemu obrátil a povedal, použi svoju silu a vysloboď Izraelitov z moci Midiančanov. Či som ťa neposlal? On však namietol, prosím, pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejším z kmeňa Menaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. Vidíme, že aj napriek tomu, že Pán Boh v 10. verši, tých 7. až 10. verši hovorí, akoby Izraelitom máte, čo ste chceli, tak zároveň vidíme vo veršoch ďalších, že Pán Boh sa zaujíma o svoj ľud. Že ho neopúšťa ani vtedy, keď je neverný. Ale v tom rozhovore anjela s Gideonom vidíme dve veci, kvôli ktorým Pán Boh nemohol už skôr pôsobiť v živote Izraela. Tou prvou vecou, ktorú vidíme v tomto texte, že bráni Božiemu konaniu, je falošná pokora. Gideon reaguje na anielovú výzvu, hovorí, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa Menaše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný. To je pohľad Gideona na seba samého. Moja rodina je nikto, ja som nikto, tak ako môžem ja niečo konať? Ako môžem zachrániť Izrael z problémov, v ktorých sa nachádzajú? Na prvý pohľad si povieme, no o, aký pokorný človek, aký pokorný služobník. Ale toto nie je pokora. Čítal som zaujímavý výrok, ktorý hovorí, pokora nie je myslieť si o sebe menej, pokora je myslieť na seba menej. Hej. Pokora nie je myslieť si o sebe menej, ale pokora je myslieť na seba menej. Všimnite si, ako Gideona oslovuje Boží anjel. Ako ho oslovuje? Hovorí mu odvážny hrdina. Anjel prichádza za Gideonom a vidí ho ako odvážneho hrdinu, cez ktorého chce Pán Boh zachrániť svoj ľud. Ale nemôže. Prečo nemôže? Lebo Gideon nie, že by myslel na seba menej. On si o sebe myslí menej. Ponižuje sa, ja som ten najmenší, ja som nikto. Podobne ako Mojžiš. To nie je pokora. To sú výhovorky. Pán Boh nemôže konať kvôli tomu, že muž, z ktorého on urobil odvážneho hrdinu, sa nepostaví do role odvážneho hrdinu. Pretože si o sebe myslí menej. Namiesto toho, aby na seba myslel menej. To je falošná pokora, ktorá sa tvári, že, ktorá nakoniec rozmýšľa iba o sebe. Zabúda na Boha, zabúda na to, čo chce Pán Boh konať. Ja ponížim seba a myslím si, že som pokorný. Nie. Pokorný som vtedy, keď sa postavím na to, čo som v Bohu. A myslím na to, čo Boh chce konať. Bez ohľadu na to, kým som ja. A možno aj to, čo si o sebe myslím. Pán Boh nemôže konať kvôli falošnej pokore Gideona. A nemôže konať ešte kvôli tomu, že Gideon podceňuje to, čo je prirodzené. Všimnite si 14. verš. Hospodinov anjel sa k nemu obrátil a povedal, použi svoju silu. Použi svoju silu. My sa často modlíme, aby sme nie svojimi silami robili veci. A verím, že to myslíme tým správnym spôsobom, keď sa to modlíme. Ale môže sa to stať aj niečím nesprávnym. Gideon podceňuje to, čo je prirodzené. Pán Boh stvoril Gideona ako muža, ktorý je silný, ako muža, ktorý je odvážny. Ale Gideon, keď videl problémy a trápenie svojho ľudu, tak čo urobil? Čakal na to, že Pán Boh niečo urobí. Čakal na nadprirodzené zázraky. Čakal na to, že kedy sa Pán Boh postará, kedy Pán Boh vyslobodí. A potom, keď Pán Boh zdanlivo nerobí nadprirodzenie, ako by on chcel, tak teraz náš však Hospodin zavrhol. A anjel mu to vyčíta. Hovorí mu, veď použi svoju silu. Neseď, neschovávaj sa, nenadávaj na Pána Boha. Využi to, čo ti daroval. Využi to, ako ťa stvoril. Zase som zabudol meno toho autora. Asi mu napíšem ospravedlňujúci dopis, lebo furt zabudnem, ako sa volá. Ale bol to jeden novinár a robil taký súdny proces s Bohom dal niekoľko námietok, obžalobu voči Pánu Bohu a potom chodil po rôznych ľuďoch a pýtal sa kresťanov, aby dávali odpovede na tie otázky. A raz sa rozprával s jedným človekom a hovorí, keď sa raz postavím pred Boha, tak sa ho opýtam, prečo je toľko bolesti vo svete, prečo bolo toľko trápenia, prečo bolo toľko chudoby, prečo bolo toľko vojen. A ten dotyčný človek, s ktorým sa rozpráva, hovorí, ja sa bojím, že keď sa postavím pred Pána Boha, takže on sa opýta mňa, prečo bolo vo svete toľko chudoby, prečo bolo vo svete toľko bolesti, prečo bolo vo svete toľko vojen. Veľakrát je to preto, že podceňujeme to, čo je prirodzené. Snažíme sa niekedy aj s dobrými úmyslami, aby sme nerobili zo svojich síl. Až tak, že nerobíme vôbec, stiahneme sa do pasivity a čakáme niečo nadprirodzené. Čakáme niečo zázračné. Ale či to nie je Boh, ktorý stvoril tento svet? Či to nie je Boh, ktorý stvoril teba? Či to nie On ťa formoval vo svojich rukách, dal ti tvoje schopnosti, dal ti tvoje obdarovania, urobil ťa človekom? Či to nie On vdýchol do teba svojho ducha? Čítali sme na začiatku text Rimanom, kde je napísané, že zo stvorenstva tohoto sveta ľudia môžu poznávať Božiu moc. Až tak ju môžu poznávať, že na základe nej budú súdení. Ak na základe prírodzenosti môže byť človek súdený pred Bohom, prečo tak veľmi podceňujeme to, čo je prirodzené? A hovoríme len o nadprirodzenosti. Keď sa hovorí o pokání, tak hovoríme, no ale to nemôžeme robiť sami zo seba, to musí byť vypôsobené duchom. Ale veď je jasne napísané, že máme vyznávať svoje hriechy a že Boh je verný a spravodlivý a odpúšťa ich. Nestáva sa to naopak nadprirodzenosť niekedy len výhovorkou, aby sme nemuseli niesť zodpovednosť za to, v akej rodine žijeme, v akej práci žijeme, v akom meste žijeme, v akom štáte žijeme. Veď ak čakáme len na nadprirodzené, potom je ľahké nám povedať, že Hospodin nás teraz zavrhol, lebo nekoná také divy ako v minulosti. Ale Hospodinov anjel obracia Gideonovú výčitku a hovorí, veď som ťa povolal. Ako ho povolal? No tak ho povolal, že mu dal silu a moc, aby mohol konať. Tvoje obdarovania, to, že máš dar vidieť problémy, to, že máš dar vidieť veci, ktoré nie sú, to je obdarovanie a zároveň to je povolanie. Povolanie do toho ísť a postaviť sa do múru, kde je trhlina. Gideon vidí trápenie Izraela, ale zvaluje to na Boha. Aj my vidíme veľakrát problémy ľudí okolo nás, na problémy našej rodiny, nášho zboru a zvalujeme to na druhých ľudí. Zvalujeme to buď na ľudí, alebo na Boha, na všetkých iných, len sa nepozrieme sami na seba. Použi svoju silu. To, čím som ťa obdaroval, to, akého som ťa stvoril, postav sa do zápasu, ktorý vidíš, že sa musí viesť. Ďaká Bohu, nachádzame sa o niekoľko tisíc rokov po živote Gideona. Prežili sme a videli sme, ako Pán Ježiš Kristus prišiel na túto zem, ako daroval sám seba, aby náš egoizmus, naša pýcha, naše výčitky voči Bohu, naša vzbúra voči Bohu, aby boli očistené. A vidíme, ako skrze Neho sú v našich životoch aj prekonávané práve tieto dve zábrany, ktoré bránia Gideonovi, ktoré bránia Bohu, aby cez Gideona pôsobil. Pán Boh nás v Pánu Ježišovi Kristovi urobil Božími deťmi. Tak, ako anjel oslovuje Gideona, odvážny hrdina, Boh sa pozerá na teba a hovorí, môj syn, moja dcéra, Boží syn, Božia dcéra, kráľovský syn, kráľovská dcéra. Sme povolaní k tomu, aby sme žili hrdo v tom. Aby sme žili hrdo v tomto statuse. Nie namyslenie, že sme to sami spôsobili, ale sme Božími deťmi. To nám nikto nezoberie. No Pán Ježiš Kristus za nás zomrel. A keď nežijeme hrdo v tomto statuse, v Lukášovi 15.31 sa píše, je to príbeh o stratenom synovi a tam Pán Boh hovorí staršiemu synovi, syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje. Starší syn sa rozkrikoval na otca, ja ti tu slúžim verne a nedáš mi ani ovečku, aby som sa povesel so svojimi kamarátmi. A otec mu hovorí, všetko, čo mám, je tvoje. Aj ty si Božie dieťa, si dedičom Božieho kráľovstva. V Ježišovi Kristovi nám Boh daroval všetko, veď o tom hovorí Rimanom 8. kapitola. Nežijeme vo falošnej skromnosti, vo falošnej pokore. Si Božie dieťa, si dedičom Božieho kráľovstva. Si nositeľom Božieho kráľovstva. To znamená, že si povolaný k tomu, aby si vstupoval do tohoto sveta pod Božím vedením. Aby si ovplyvňoval svoju rodinu, svoje mesto, svoj štát, svoje zamestnanie. O tom sme rozprávali prednedávnom. Sme povolaní k tomu, aby sme tvorili kultúru okolo nás. A to zobrať dary, ktoré nám Pán Boh dal a postaviť sa za ľudí, bojovať, naplňať potreby ľudí okolo nás, naplňať problémy trápiacich sa, naplňať problémy spoločnosti. To nie je pýcha. To je len poznanie toho, kým sme. Tým, čím nás krv Ježiša Krista urobila. No vtedy vieme, že na tom mieste nie sme sami za seba. Vtedy nemyslíme na seba. No keby sme mysleli na seba, tak vidíme len roztrhaných, rozorvaných hriešnikov. Ale keď sa postavíme v mene Ježiša Krista ako Božie deti do tohoto sveta, to je to najpokornejšie, čo môžeme urobiť. Lebo vtedy príjmeme to, čo Boh z nás urobil. Vtedy sa musíme pozerať na Neho. Aby sme obstáli, musíme hľadiť na Neho. To je to najpokornejšie, čo môžeme urobiť. A to druhé, čo vidíme v Ježišovej krvi, je, že sme naplnení Duchom Svätým. Sme vyzbrojení, aby sme sa popasovali s bolestiami tohoto sveta. Aby sme sa popasovali s bolestiami našich životov, s bolestiami našich rodín, s bolestiami našich zamestnaní, s bolestiami ľudí okolo nás. Preto potrebujeme žiť odvážne. A znovu, nie preto, že si o sebe myslíme veľa, ale preto, že sme poznali krv Ježiša Krista. Ona z nás robí odvážnych ľudí. V Efežanom v 2. kapitole je napísané, veď sme jeho dielo, stvorený v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Na to, aby si pomohol ľuďom okolo seba, nepotrebuješ nadprirodzené Božie zjavenie. Si Božím dieťaťom a si naplnený Duchom Svätým. To znamená, že budeš stretávať ľudí okolo seba, ktorí budú mať problémy, ktorí budú potrebovať tvoju pomoc. A v 2. Korinťanom je ale zároveň aj povzbudenie, že nie sme len povolaní, ale že sme aj vyzbrojení. 2. Korinťanom 9, 8, 9. Aha, to je 1. Korinťanom, preto to nedáva zmysel. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Ako je napísané, rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. Pred Gideona sa stavia anjel a hovorí mu, použi silu, odvážny hrdina. Dnes je táto výzva skrze Ježiša Krista aj pred tebou. Použi silu, ktorú ti v Duchu Svetom dal Boh. Odvážny hrdina, Božie dieťa. Nie sme povolaní na to, aby sme si zúfali. Nie sme povolaní na to, aby sme žili v beznádeji. Sme povolaní na to, aby sme ovplyvňovali svoje okolie. A Pán Boh prichádza. Tam, kde sa ľudia v jeho mene, tam, kde sa ľudia priznajú k nemu, tam, kde ľudia v jeho mene vykročia, tam on prichádza. A áno, vďaka nemu prichádza aj nadprirodzene. Nakoniec to mohol zažiť a vidieť aj Gideon. Ale to prvé, čím začína celý ten príbeh, je Božia výčitka na to, že Gideon čaká a nerobí to, čo vie. Aj my sme sa vydali na cestu obnovy. A stretávame sa s veľa výčitkami, že to je ľudské, to je telesné, to vy niečo robíte. Robíme to, čo vieme. Využívame dary, ktorými nás Pán Boh obdaroval. Využívame výsledky zápasov iných ľudí, aby my sme nemuseli znovu vybojovávať to, čo už bolo vybojované. A vo všetkom tom na kolenách a v slzách očakávame, že Pán Boh zvíťazí. Že Pán Boh sa prizná. Že Pán Boh sa zjaví. A že to, čo sa niekedy zdá, že je robené z ľudských síl, sa nakoniec ukáže ako to, čo bolo Bohom vyvolené, Bohom povolané a Bohom naplnené. Chcem pozbudiť bratia a sestry aj vás, aby ste len nečakali a nevyhovárali sa. Aby v prvom rade mňa samého. Lebo vidím vždycky veľa výhovoriek. Je ľahké vidno výhovorky. Kvôli tomu sa nedá, kvôli tamtomu sa nedá, kvôli tebe, Pane Bože, sa nedá. Prečo si ma neurobil iného? Prečo mi nedáš väčšiu múdrosť? Prečo nedáš väčšiu moc do mojich kázní? Prečo tvoj duch toto a tamto? Použi svoju silu, odvážny hrdina. Nie preto, že si o sebe veľa myslíš, ale preto, že vieš, kým ťa Boh urobil. A preto, že vieš, kým a čím ťa Boh vyzbrojil. Ten, kto sa postaví v mene Boha, toho Pán Boh posilní. Použi svoju silu, odvážny hrdina. Pretože ňou ťa vyzbrojil Boh, nie ty sám. Hrdina, pretože ním ťa urobil Boh, nie ty sám. Amen.